suuqyada saamiyada Britain ayaa si weyn hoos ugu dhacay kadib markii uu hogaamiyaha cusub ee maaliyadda Britain soo saaray maaliyaddii sanadka isaga oo wax badan isbeddel kaga sameeyay taasoo saameyn weyn yeelanaysa. Hogaamiyaha ayaa cashuur dhimista ugu badnayd in muddo ah ku dhawaaqay iyo tallaabooyin isdaba joog ah oo uu ku sameynayo hannaanka dhaqaalaha dalka. Lacagta giniga ayaa hoos u dhacday 3% halka marka la barbar dhigo lacagta eurogana ay hoos u dhacday 1%. Xarunta xog ururinta dhaqaalaha ee UK ayaa saadaalisay in lacagta dulsaarka amaahda ay gaari doonto 5.2% bisha August ee sanadka fudin ugu soo haya. Xeelgeelayaasha dhaqaalaha Britain ayaa waxa iyaguna ay sheegeen inay ka warwarsan yihiin istaraatiijiyadda dowladda cusub oo isku halaynaysa inay dadka sameeyo maalgashigu isticmaali doonaan dhaqaale badan, taasina waa gacan uur ku jirta. Miisaaniyadda dhaqaalaha ee uu soo saaray xogeeyaha maaliyadda Britain ayaa saameyn waxay ku yeeran isaa dadka uu soo galo dhaqaalaha yari. Dhinaca kale, lacagta Ingiriiska ee hoos u dhacday ayaa saameyn weyn ku yeelan isa dhaqaalaha, sida uu sharxayo Cabdiraxmaan Sheekh Cusmaan oo ah dhaqaalayahan degan magaalada London ee dalkan Britain.
Miisaaniyaddan uu ku dhawaaqay xogeeyaha maaliyadda waddankan Ingiriisku run ahaantii waa miisaaniyad u adeegaysa badankeeda dadka maalqabeenka ah amba shirkadaha waaweyn, halka dhinaca kale dadka dabaqada dhexe amba dadka uu dakhligoodu xadidan yahay aanay aad uga sii faa'iideyn, balse ay run ahaantii kusii adkeynaysaba dadka ay dhaqaata. Sida uu sheegay xogeeyaha maaliyaddu, in ku dhawaad 120,000 oo qof ay ka joojin doonaan lacagta tabitaanka ah amba ay haddii ay qaadan waayaan shaqooyinkaas isla markaa loosoo helo. Dhinaca kale, lacagta waddankan Ingiriiska ee pound-ka oo berihanba hoos u dhacsanayd ayaa marka uu xogeeyuhu hadlay waxa ay gaadhay heerkii ugu hooseeyay 40 sano ee lasoo dhaafay. Taasi waxa ay saameyn toos ah ku yeelanaysaa dad guud ahaan dhaqaalaha waddankan Ingiriiska iyo kobcisa dhaqaale ee uu hogsanayaba. Si gaar ah, tusaale ahaan, dadkan wax ka dira waddanka Ingiriiska lacagaha adag oo Soomaalidu ka mid tahay ayay aada u saameynaysaa. Muddo aan aada usii fogeyn, $100 waxaa lagu diri jiray £10, halka ay hadda iska ag dhawaanayaan £100 iyo $100. Laakiin ma aha inuu aanay faa'iido lahayn lacagtu inay hoos u dhacdo. Wadamada horumaray sida waddanka Ingiriiska oo kale ee dhinaca wax soo saarka waxa ay faa'iido u leedahay koboc dhaqaale laga yaabaa inay keento, maadaama alaabta waddankan uu soo saaro ay rakhiis noqonayso oo dalabka adduunka wax ka iibsatay wax ka iibsanaya ay aada wax uga iibsanayaan. Sidoo kale, dadka usoo dalxiisay inay kasii bataan dadkii hore, maadaama ay lacagtooda dollarka ahaanba lacagahooda kale ay wax badan u jarayso waddankan Ingiriiska.
Dalkan Ingiriiska waxaa jiray sharci xadidaya abaalmarinta dhaqaalaha ay qaadan karaan maamulayaasha bangiyada iyo cashuurta shirkadaha waaweyni bixiyaan. Xogeeyaha cusub ee maaliyadda Britain ayaa sheegay inuu meesha ka saaray sharcigii xadidaynayay dhaqaalaha iyo cashuurtaba. Tanina waxa ay keenaysaa in ay shirkado waaweyn oo ku yaalay Britain oo hore ugu guuray Yurub iyo Mareykanka ay iminka soo noqdaan. Laakiin taasi waxaa ka faa'iideysanaya oo kaliya dadka maalqabeenka ah. Waa kan mar kale Cabdiraxmaan Sheekh Cusmaan.
Sidaynu hore u sheegnayba, miisaaniyadda uu xogeeyuhu ku dhawaaqay waxay aad ugu danaynaysay dadka hantilayaasha ah iyo shirkadaha waaweyn. Waxyaabihii ku jirayna waxaa ka mid ah in xogeeyuhu uu guud ahaanba laalay xadigii saarnaan jiray dadka ka shaqeeya bangiyada oo ay xadidneyd inta lacag ay boonas u qaadan karaan. Sidoo kale, waxa uu joojiyey cashuuraha shirkadaha la saaro oo loogu talagalay in laga kordhiyo 900% loona kordhiyo 25% inay kusii ekaan doonaan 29% oo aan laga digi doonin 25%. Sidoo kale, dadka lacagtoodu badan tahay ee sanadkii qaata wax ka badan 150,000 oo pound oo had markii hore lagu cashuuri jiray 45% ayaa uu hadda hoos ugu soo dhigay inay cashuurtoodu noqoto 45%. Marka guud ahaan, waxyaabaha badan uu ku dhawaaqay maanta xogeeyuhu waxa uu qorsheeyay inay kor u qaado kobcinta dhaqaale waddankan Ingiriiska. Laakiin waxa aan sheeki ku jirin in arrimahani saameyn toos ah ku yeelan doonaan dhaqaalaha Ingiriiska, oo asayna horeba u sheegnay uu poundkiisana markiiba uu hoos u dhacay. Inkastoo dadka qaar ay aada u lahaayeen dhaqaalaha waddankan Ingiriiska wax noqonaya sida wadamada soo koraya oo kale, laakiin waxa aan sheeki ku jirin in si dhaqso ah ay aad u saameyn doonto hoos u dhac qiimaha dhaqaalaha waddanka Ingiriiska.
Hoos u dhaca ku yimi giniga Ingiriiska ayaa saameyn weyn ku yeelanaya jaaliyadaha laga tirada badan yahay ee ay Soomaalidu ku jirto ee ku nool Britain, iyaga oo dhaqaale badan deegaanadii ay kasoo jeedeen u diri jiray, waxa ay ku khasaari doonaan diiriga sarifka. Cabdi Xaafid Cawir Ismaaciil, VOA London.